Travel Watch wants answers over proposed new ferry terminal. Government hopes to have the new site ready in 2020. Ar y troll sy'r y fregyrtyn er unad beda a seg trilich. Reltis treis jail di yno yn unad no urlw sy'n flaen ffyd chyd as ffyd. Ta ar y troll ta chor feis mychon na tei chyter mo planen yd treis jailach son unad beda a seg trilich ons lochan lle taida y ffrind son slerfol. Tan reltis treis jail de bi yn unad no urlw sy'n iarach sy'n flaen ffyd chyd as ffyd. Ach, chan elgyd planol dy gol toiach der trogl fe cwryd ffos. Chan el mon am un ffointion fe sailgyd mach ac yn rhaen bwnt trogolus. Ta John Pennington, Jain Ard a Asliau Pashnerin, greid y fel siartans dy feis non, as feim fregyrt yn daw. As John Pennington. Nod o chywynstwn crenach te angol yr ai chawd nis chi'r feisach. Ys creit yn y deityn sychlered son cors diach son cyd planol. Cywn fys yw djyrcl rys gael toiach da trogl sy'n enid. Ys cywn fys yw djyrcl rys cion fe cwrych ar yn ofa trogi, ys yn enid beda a seg fe urlw son imid.
Could you tell us what progress has been made to date, Minister, and what are your programme dates for applying for planning permission, when do you expect to start construction on site, and when do you expect the construction work to be completed and the terminal ready for use?